Paul Dekes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam.
Malam. Ya,
jadi di sini saya sudah bersama Bapak Nurul ya, sebagai guru sosiologi.
Betul sekali.
Jadi di sini Bapak akan berperan sebagai narasumber saya, narasumber ahli saya.
Good.
Jadi kita langsung aja ya Pak.
Langsung aja. Kira-kira kamu nih ceritanya kan sedang melakukan karya tulis ya.
Iya.
Jurnalnya kalau boleh tahu tentang apa nih?
Jadi jurnalnya adalah tentang jumlah uang, jumlah pemberian uang saku dan hubungannya dengan perilaku konsumtif.
Uang saku sekolah maksudnya ya?
Uang saku sekolah.
Terhadap perilaku konsumtif gitu ya?
Iya, perilaku konsumtif murid SMA Global Prestasi wow, angkatan ke-17.
Menarik sekali.
Tentu saja baik. Menarik.
Gimana?
Jadi kita apa langsung nih ke pertanyaan pertama ya, nih Pak.
Pertanyaan pertama.
Menurut Bapak, untuk anak SMA ini, seberapa penting mereka menerapkan metode pengelolaan uang saku, Pak?
Ya penting lah.
Oke.
Okay. Gini. Okay. Mungkin kalau anak kecil dikasih uang saku tuh karena mereka butuh. Ah, gue mau jajan. Pak, gue mau jajan. Dan uang saku itu kalau untuk anak kecil di usia SD, SMP saya nggak tahu, mungkin masih kali ya. Jadi tuh kayak buat stimulus dia sekolah.
Oh,
iya. Nih kasih uang saku gitu kan, terjajan. Saya merasa bahwa waktu anak SD ini di awal dia uang saku itu sebagai stimulus dia sekolah dan dia mau sekolah dan nanti sampai sana gue mau jajan ini. Kadang salah satu yang dirindukan oleh pelajar itu adalah jajan. Kenapa di sekolah banyak kantin? Karena mereka banyak jajan. Ya, karena waktu pandemi yang saya amati bahwa dia tuh kayak kehilangan uang sakunya. Betul ya?
Betul,
kayak
Pak,
kehilangan
saya
uang
berasa,
sakunya.
Saya ngerasa.
Kenapa? Ya lu ngapain? Pergi kemana gitu kan? Ya orang di rumah makan ada, ini yeah, ada, minum ada.
Enggak ada uang saku.
Enggak ada uang saku kan?
Enggak ada.
Nah, tapi kalau untuk SMA saya mau jawab bahwa harusnya dia bisa memanage uang saku karena dia bukan lagi menjadi pemanis dia sekolah. Karena utamanya dia sekolah adalah bukan untuk jajan. Betul?
Betul.
Kalau saya bilang, kamu ngerti bahwa udah gede, sekolah tuh untuk apa anak SMA? Saya sekolah untuk, ya tujuannya adalah untuk kuliah kalau di SMA kan. Nah, saya mau lanjutin studi nih, kuliah. Nah, uang jajan ini untuk kebutuhan biologi. Gua kalau haus ya minum, kalau gua lapar ya makan. Dan kalau sisa bisa diinvest.
Kebutuhan dulu ya Pak.
Yes.
Terpenuhi.
Gitu ya. Baik, terjawab
Pak.
Ya.
Gini Pak, maaf sebelumnya ini sepertinya ada kesalahpahaman Pak. Ada kesalahpahaman Pak.
No.
Maksud saya adalah uang saku. Salah ya, uang saku bulanan. Salah satunya mencakup uang saku sekolah. Karena anak-anak di GPS ini Pak,
iya,
mereka dikasih uang saku bukan hanya untuk jajan di sekolah, tapi kalau misalkan hangout sama teman, terus ada keperluan tugas yang harus
jadi
beli
uang barang, saku bulanan.
Uang saku bulanan.
Bukan maksudnya bukan uang saku sekolah.
Bukan hanya itu Pak, lebih luas.
Gitu. Berarti konsepnya gini, berarti ada orang tua yang ngasih uang saku itu kayak gaji gitu bulanannya.
Iya Pak.
Dan itu terserah kamu mau buat apa aja tuh yang jelas satu bulan itu.
Iya.
Oh. Berarti ini yang kamu dapat datanya adalah apakah semua siswa yang kamu jadiin responden itu adalah memang uang sakunya yang bulanan?
Bulanan, Pak.
Enggak ada yang harian gitu ya.
Yang
berangkat nih duitnya atau aku transfer gitu. Abis minta atau memang dijatah satu bulan gitu ya?
Dijatah satu bulan, Pak. Jadi ada beberapa yang kalau dikasih sehari itu sekali 30. Kalau dikasih seminggu sekali 4. Karena itu kan jadi full satu bulan nanti.
Jadi yang jelas kamu bahasanya rata-ratanya satu bulan.
Iya.
Nah, jadi pertanyaan tadi itu adalah bukan hanya untuk sekolah,
bukan,
tapi uang jajan dalam sebulan mereka.
Betul.
Ya, jadi justru kalau misalkan gini, ya ini masih nyambung sama yang tadi ya. Jadi kalau misalnya anak SMA itu memang kebutuhan sehari-harinya kan ada di sekolah. Pulang sekolah mungkin sama temennya iya. Jadi kan sisanya kan bisa mungkin sama temennya entah Sabtu atau Minggu. Ya, tapi sisanya kan dia masih berada di sekolah. Nah kalau saya bilang, walaupun uang sakunya itu adalah untuk kebutuhan satu bulan, tapi mayoritas dia itu pasti digunakan untuk sekolah.
Itu nanti saya bisa lihat datanya, Pak.
Jadi yang jelas sih kalau tadi pertanyaan kan memanajemen, perlu nggak memanajemen uang saku gitu ya?
Iya.
Di tingkat SMA. Yang jelas salah satu pemikiran daripada anak SMA itu adalah dia bisa memanage uang saku, karena dengan uang saku itu adalah sebagai income pertama dia. Ya,
yeah.
Income pertama dia. Perkara dia nanti buat jajan di sekolah, atau nanti buat nongkrong sama teman, atau buat kebutuhan yang lain, semakin dia bisa mengelola uangnya, saving money-nya, maka dia bisa memenuhi kebutuhan personal dia. Ya, ntar gue simpen aja buat nanti beli. Ya personal yang gak diminta sama orang tua, tiba-tiba punya aja kan. Bisa jadi kan.
Nah. Oh, jadi jawabannya begitu ya Pak. Jadi menurut Bapak, mulai untuk merencanakan uang saku dari kecil, dari SMA itu penting.
Penting sekali.
Karena kedepannya kita akan mendapatkan income yang lebih besar, apalagi kalau udah kerja, udah magang. Jadi
betul.
Untuk mengelolanya, belajarnya dari SMA ini.
Iya.
Dikasih dari uang jajan dulu.
Berlatih.
Uang saku dulu. Oke, baik. Nah, tapi gini Pak.
Ya.
Dari data yang saya kumpulkan ini, banyak teman-teman yang mengalami defisit uang saku Pak. Dimana uang sakunya lebih besar keluar daripada yang dia terima. Nah, pertanyaannya...
Uang sakunya lebih banyak keluar.
Lebih banyak keluar. Maksudnya, gak seimbang itu. Pendapatannya sebulan misalkan 500, terus 500 ini langsung habis, padahal dia masih mau beli-beli yang lain.
Nah bentar, kalau defisit dia ngambil duitnya dari mana? Kan dikasihnya 500.
Jadi gimana? Jadi, sebelum periode peruntukan uang saku selanjutnya, itu dia udah habis. Walau uang saku udah habis.
Jadi cengok gitu ya,
utang
kek atau apa, dia menjago duitku udah habis nih.
Iya Pak.
Gitu.
Dan saya menemukan banyak teman saya yang begitu.
Oh.
Yang misalkan sekarang baru tanggal 20, 19.
Jadi nggak surplus di akhir ya?
Nggak surplus Pak, nggak ada sisa. Bahkan tanggal 19 sudah habis.
Di 19 harinya itu ya?
Iya, gitu Pak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana metode pengelolaan ini, bagaimana metode pengelolaan itu dapat menjadi solusi dalam mencapai surplus atau equivalent uang saku.
Nah, jadi pertanyaan saya mungkin di awal ya, kan namanya kan pengelolaan tadi ya. Yang bahasa sederhananya adalah pernahkah dia membuat anggaran satu bulan? Nah, kalau di rumah tangga atau yang dia sudah jadi kepala keluarga kan dia bikin anggaran ya. Nah, dia juga harus punya anggaran selama satu bulan ini dia mau ngapain. Belanjanya apa aja. Ya, rasionya adalah kalau misalkan dikasih satu harinya 100 ribu. Kalau 30 hari berarti 3 juta. Nah, kalau dia sehari 100 ribu, kira-kira gua jajan apa yang kira-kira menghabiskan 100 ribu. Kalau misalkan ini 100 ribu untuk full day, ya berarti dia katakanlah makan di rumah udah ada nih. Ya, sisanya kan buat jajan. Berarti itu harus di manage. Sehari gua 100 ribu. Ya udah, aku simpen nih. Katakanlah sisanya aku simpen, entah dia kalau punya rekening, wallet apa segala macam, silakan. Tapi kadang yang gatel itu adalah ketika dia pesen GoPay, pakai OVO, pakai walletnya dia apa segala macam gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau memang dia harus ngelola ini harus tahu anggarannya dia berapa. Kalau dia defisit, anggarannya dia lebih besar, ya berarti salah di awal. Ternyata gue tuh butuhnya bukan 3 juta. Kenapa? Karena gue dikasih 3 juta untuk full day makan. Lah, 100 ribu bisa makan apa? Sekali makan aja bisa 30 ribu. Ya. Nah, belum sama minum es teh manis atau apa gitu kan. Lah itu bisa 100 ribu lebih. Nah, pertanyaannya adalah dari awal dia udah melakukan manajerial atau alokasi dana apa belum? Enggak. Jangan-jangan ongkosnya juga enggak dihitung. Ya aku kasih 3 juta gitu kan. Silakan kamu pakai. Nah, ternyata enggak di cross check nih. Kan ada inflasi ya. Ada kebutuhan tidak terduga. Nah, itu ada enggak?
Ya.
Nah,
itu menarik, Pak. Karena gini, semua responden saya itu ternyata mereka sudah melakukan yang namanya perencanaan keuangan, Pak.
Wih.
Tapi mereka selalu gagal dalam mengimplementasikan perencanaan itu, Pak.
Berarti nggak disiplin ceritanya.
Iya, kira-kira nih kenapa ya, Pak? Orang tuh tidak bisa menahan diri untuk mengonsumsi keinginannya, Pak. Padahal kan itu kalau ditahan, dia bisa aja surplus di akhir.
Karena dia merasa bahwa punya sumber uang.
Orang tua.
Yes.
Itu dia.
Ya. Jadi dia merasa bahwa tenang aja kan, gua masih punya apa namanya resources atau sumber daya nih. Entah dia sumber daya maksudnya adalah uang lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan dia itu berpikir bahwa ini gua dapat duit, enggak tahu bulan depan itu gua dapat duit apa enggak. Nah, ketika dalam kondisi seperti panik, kemudian dia harus tertekan seperti ini dan memikirkan yang visioner jangka panjang, dia akan memikirkan setidaknya gua harus hidup 2 bulan ke depan
dengan uang yang ada.
Nah, jadi karena pemikiran mereka ini kan nanti gua dapat lagi. Apalagi sekarang ada pay letter ya. Mungkin udah dipakai tuh beberapa sebagian responden kamu pakai pay letter. Kan pay letter seminggu doang, bulan depan dapat lagi. Ya. Yeah. Nah, jadi kesalahan di sini ketidakdisiplinannya adalah karena responden kamu tidak memiliki visioner. Karena udah tahu kalau bentar lagi mau dapat, udah gua habisin aja. Entar lagi paling seminggu lagi gua dapat. Berapa lagi hari gua dapat. Kemudian dia tidak memiliki kebutuhan yang mendesak yang memaksa dia harus nabung. Kalau memang dia punya kebutuhan yang mendesak yang mana dia punya nabung, andai kata gua di sini nih bisa nih saving buat beli handphone baru. Andai kata aku sisipin aja per hari 10.000. Bisa atau 50.000, terserah gitu kan. Yang penting dia punya tujuan. Jadi yang namanya visioner itu penting. Jadi memikirkan waktu yang lebih jauh ketimbang sekarang. Kalau ini adalah bulan November, dia udah mikirin Desember dan Januari itu gimana. Gua Januari gua mau jalan.
Nabungnya dari sekarang. Oh, berarti menurut Bapak, selain mereka melakukan perencanaan keuangan, kalau tidak disertai dengan tujuan keuangan,
plan,
betul, itu hilang. Gagal.
Jadi gini, ketika seseorang itu nabung, dia punya tujuan.
Benar.
Kalau dia nabung gak ada tujuan, itu salah beneran menurut financial planner.
Asik.
Jadi gini,
boleh.
Contoh dia nabung di apapun itu, celengan kayak atau apa, itu celengan bisa hilang. Dia simpen aja terus, habis itu gak mikirin tuh celengannya kemana. Tapi kalau dia celengan tabungan atau investment, dia tahu kapan jual, ya, gua nih saatnya jual karena gua butuh. Nah, kalau dia misalkan terus aja itu di sampai tidak ada waktu yang ditentukan, itu nilai aset akan turun. Jadi yang betul adalah kamu punya tujuan. Gue bulan Januari mau jalan. Mau jalan ke Jogja dan gua butuh sekian uang. Nah, aku butuh sekian uang nih sampai ke Jogja. Ya udah aku saving dari tabungan uang saku yang ada, aku simpen uang berapa-berapa. Nah, nanti di Januari keluar dong. Jadi dia kan termotivasi kan, keluar dong gitu kan. Andai kata gak jadi misalkan, ya gak jadi. Batal, temen aku gak bisa. Ya udah duit tadi kan bisa diambil sebagian. Kalau memang, yaudahlah aku pakai apa. Nah kalau gak ada tujuan lagi, kita nabung tujuannya itu.
Nah. Itu malah yang tidak akan membuat kita termotivasi. Karena tidak ada tujuan.
Betul.
Untuk menabung, oke.
Nah, dan beberapa dia punya tujuan gak itu di situ, di responden kamu?
Ada, Pak. Biasanya untuk memenuhi keinginannya, misalkan mereka mau beli apa atau mereka mau nonton konser, nabung dari sekarang gitu sih, Pak.
Nah, kan ada tujuannya kan jelas, berarti bisa nabung.
Iya. Nah, tapi walaupun mereka udah gitu, Pak.
Hah?
Walaupun udah. Mereka udah gitu, lumayan banyak yang gagal. Sehingga akhirnya mereka rela untuk menahan kebutuhannya, Pak, dan mengutamakan untuk memenuhi keinginannya, Pak. Jadi mereka,
maksudnya?
misalkan
dia punya tujuan yang lebih jangka panjang.
Mereka, misalkan saya tujuan menabungnya itu untuk nonton konser.
Mm-hmm.
Nah, kemudian nonton konser masih 3 bulan lagi,
yeah.
Misalkan. Nah, kan saya masih punya waktu 2 bulan nih, Pak.
Mm-hmm.
di waktu 2 bulan ini, saya kan uang sakunya masih harus dipakai buat memenuhi kebutuhan. Selain itu saya juga ada keinginan-keinginan Pak sesaat itu, keinginan sesaat itu Pak yang akhirnya mendistract mereka dari tujuan mereka Pak. Sehingga pada akhirnya karena uang yang harusnya dipakai buat
konser.
Iya, konser itu dipakai buat memenuhi keinginannya
yang,
akhirnya
keinginan yang sesaat itu.
Iya. Keinginan sehingga mereka mengorbankan kebutuhannya Pak, kebutuhan dasarnya.
Jadi maksudnya gini, ada berapa jenis kebutuhan tadi? Pertama dia nonton konser.
Itu keinginan.
Oh, keinginan.
Keinginan nonton
konser. Terus
ada keinginan sesaat.
Keinginan sesaat.
Ya, misalkan kebutuhan kan makan berat, Pak.
Iya, berarti ini kebutuhan dasarnya makan dan minum.
Iya.
Nah, terus ada keinginan sesaat.
Iya, misalkan konsumsi cemilan-cemilan.
Oh, gitu. Terus satu laginya keinginan konser tadi.
Iya,
yang
gitu,
3 Pak. Bulan. Mm-mm. Nah, terus keinginan dasarnya ini terganggu. Gitu tadi.
Keinginan yang paling tingginya ini pengen nonton konser.
Yang konser
itu
ini terganggu
karena ada keinginan-keinginan kecil ini, Pak.
Yang kebanyakan begitu responden ya.
Betul Pak.
Iya. Jadi sebenarnya ini menjawab tadi sih, karena mereka nggak punya visioner. Jadi kalau memang dia mengalokasikan yang namanya persentase, pertama kebutuhan dasar dulu yang harus terpenuhi. Ya, kebutuhan dasar tuh makan minum dia harus terpenuhi. Nah, kebutuhan sesaat ini dilihat skala prioritasnya, ini penting apa enggak. Nah, ini kan kalau dia beli lagi beli lagi namanya konsumtif dong. Ya kan? Nah, ini ciri-ciri orang konsumtif itu adalah ketika dia enggak ada hal yang tidak diinginkan terplanning, terus dia beli lagi, itu udah arahnya ke konsumtif. Tapi kalau dia udah mikir gua mau jalan ke sana, semahal apapun sebenarnya, itu bukan konsumtif karena memang butuh di planning.
Yes.
Ya, jadi memang visioner dalam hal ini adalah penting memikirkan rancangan anggaran jangka panjang. Berarti orang-orang yang kayak gini cenderung orang-orang yang konsumtif karena memikirkan hal yang sesaat.
Langsung saja ini menarik, sangat menarik. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, masih ada 5 lagi Pak. Dilihat dari responden, banyak yang setuju bahwa literasi keuangan adalah kurangnya literasi keuangan adalah penyebab utama gagal menerapkan metode pengelolaan uang saku. Nah, sebenarnya pertanyaannya ini, apakah pendapat Bapak mengenai hal ini dan mengapa literasi keuangan sangat penting dalam mencapai tujuan keuangan?
Gini.
Tadi jelasin, tapi kalau mau lebih,
saya gini, saya lanjut, tidak menyinggung dari tadi tentang literasi keuangan. Literasi keuangan itu sekarang udah sangat mudah didapat. Beda dengan dulu, zaman saya dulu di usia kamu yang SMA, itu saya dapat literasi keuangan hanya di pelajaran sekolah. Karena di media apapun gak dapat gitu kan. Dan saya hanya dapat itu di sekolah tentang keuangan, materi uang. Itu juga tidak mengajarkan, ya diajarkan nabung sih, cuman tidak memberikan insight kalau kita nabung itu akan dapat apa dan bagaimana. Nah, jadi literasi keuangan termasuk manajemen uang itu aplikasinya banyak. Jadi ketika kamu silakan download aplikasi yang model wallet, kemudian kayak ada investment, misalnya aplikasi kayak apa market reksadana market, misalkan ada tentang reksadana atau saham, kripto, segala macam. Beberapa itu menyediakan yang namanya fitur kalkulasi. Kalau gua mau wisata, berapa duitnya, berapa yang harus aku tabung, itu ada. Nah, dan dia dikasih apa yang namanya literasi di dalamnya, akademi, video, penjelasan segala macem. Nah, beberapa saya boleh nyebutin aplikasinya nggak misalnya?
Boleh Pak Brand.
Boleh aja
ini
ya,
karena
Brand, ya.
Sebagai ini Pak.
Iya baik.
Salah satu referensi.
Ya, yang saya gunakan itu pertama ada Bareksa. Ya, Bareksa itu adalah marketplace tentang reksadana. Di situ isinya adalah reksadana. Nah, di dalam Bareksa itu dia diajarkan bagaimana cara kita untuk mencapai impian masa depan. Dan ada kalkulasinya. kalau saya butuh dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, ini duit saya ditabungnya kemana? Dan bisa nabungnya sekitar 100 ribu atau kurang. Kalau nggak salah ada yang 100 ribu, ada yang 50 ribu. Jadi kita, saya mau ke Jogja nanti bulan Juli pas liburan. Dan berapa uang yang harus saya tabung? Per bulannya berapa? Dan itu bisa transfer. Ah, dapat uang dari orang tua, transfer aja ke situ. Aman kan? Dan uangnya bertambah. Itu yang penting. Compound interest.
Compounding interest.
Compounding interest.
Siap, okay. Siap.
Nah, terus selain Bareksa, ada lagi fitur tanam duit. Nah, tanam duit juga mirip seperti Bareksa. Adalah marketplace tentang reksadana. Dan juga memiliki fitur yang sama. Yang kalau kita misalkan mau punya cita-cita apa, dan dia ada videonya, insight-nya apa, termasuk hal-hal yang lain. Nah, di sini juga dia punya ada reksadana sama emas dan obligasi. Ya, nah, jadi dia kalau misalkan, saya butuhnya nih 2 tahun lagi mau ke luar negeri, silakan pilih yang mana. Jadi dikasih alternatif, kalau kamu jalan-jalannya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan kurang dari 1 tahun, silakan. Dan apa, kalau di usia SMA paling kebutuhan adalah, ya kalau bukan barang-barang, apa namanya, jalan-jalan. Bahkan di situ ada proteks handphone. Jadi kalau misalnya kita punya handphone, kita bisa asuransi handphone di situ. Jadi seolah-olah kamu mau beli handphone kan? Nah, itu bisa kita protek di situ, dan nanti kalau udah jat waktunya bisa. Nah, kalau untuk saya tuh ada namanya tabungan haji. Di situ di reksadana. Bareksa ada, tanam duit ada.
Per bulan.
Nanti dihitungin sama dia. Kamu nih ceritanya mau jalan 10 tahun lagi. Berarti kamu butuh uangnya sekian dan per bulan harus ngasih sekian. Nanti di 20 tahun yang akan datang, uang kamu jadinya segini loh.
Oh, uang itu sudah sudah apa namanya?
Dikalkulasi.
Iya, berarti dia tidak termakan inflasi, karena kalau tidak. Kita taruh situ, itu akan dikelola lagi dan akan ada return-nya misalkan 5%. Ya,
nanti dia merekomendasikan mau bentuknya apa, itu ada. Nah, terus ada lagi peluang. Ya, peluang juga ada nama aplikasinya Peluang. Dan yang Peluang ini dia lebih, ya sebenarnya kita masih bisa ajaib peluang, dia bisa ada persentase sendiri kita mau naruh kemana. Ya, untuk cita-cita itu. Kalau nggak salah GoPay udah ada juga nih.
Oh iya.
GoPay itu udah ada, dia mau planning kemana, bahkan aplikasi kereta api itu ada planningnya. Sudah bikin planning wisata kamu mau kemana. Jadi sebenarnya itu satu literasi. Jadi kalau kamu mau planningin dalam jangka waktu 1 tahun atau apa, silakan kemana, dan bisa nabung dalam bentuk reksadana. Jadi artinya duit kita itu di keep sama manajemen investasi, nantinya itu tidak berkurang kalau misalkan dia naruhnya di pasar uang gitu ya. Nah, profil resikonya tergantung. Kalau yang dia reksadana saham berarti punya resiko. Nah, kalau emang lebih expert bisa investnya langsung di saham. Gitu kan?
Iya.
Nah, menarik sekali.
Menarik sekali. Baiklah.
Itu literasi sekarang tuh udah sangat mudah, di aplikasi apa aja udah ada. Malah sangat cocok lah. Apalagi anak SMA udah bisa bikin account, masuk, beres kan?
Tinggal waktu saja, Pak, untuk berani belajar.
Betul
itu
sekali.
Dia. Ini, Pak, cuma saya tertarik, Pak. Karena walaupun sudah banyak dari hasil responden yang memiliki perencanaan uang saku, cuma saya tertarik, Pak, mencari alasan, Pak, kenapa seseorang itu tidak melakukan perencanaan uang saku, Pak. Kira-kira kenapa, Pak? Apakah karena mereka benar-benar, tadi Bapak bilang ada motivasi. Apakah tujuan itu satu-satunya cara, Pak, untuk supaya seseorang memiliki perencanaan uang saku, atau ada cara lain, Pak?
Nah, kamu mendeteksi nggak bahwa dia tuh keluarnya melalui apps atau cash?
Nggak saya deteksi, tapi secara agregat, Pak.
Apa?
Totalnya semua, Pak.
Bukan nominal, tapi keluarnya itu melalui aplikasi atau cash?
Nggak saya detek, Pak.
Waduh, ini penting loh bagi saya. Harus setidaknya kamu cross-check.
Baik.
Jadi kalau misalkan secara agregat, maksudnya agregat itu rata-rata uang ya?
Tadi. Secara total pengeluarannya Pak saya hitung. Jadi saya langsung dapat hasilnya di akhir bulan mereka bisa nabung berapa. Mereka bisa nabung atau enggak.
Iya, jadi kalau saya sih kenapa dia tidak bisa melakukan manajemen keuangan? Ada faktor pendukung untuk memudahkan duit dia keluar.
Yang tadi itu Pak, berarti keinginan sesaat.
Ya, keinginan sesaat. Nah, keinginan sesaat ini itu ada pada teknologi dan gadget mereka sendiri. Andai kata kamu menemukan bahwa ternyata lebih banyak keluar melalui aplikasi ketimbang cash, itu penting. Andai kata nih semua responden kamu mengatakan bahwa ternyata uangnya keluar melalui aplikasi. Contohnya apa? Aplikasi belanja, GoFood, GrabFood, Allshop segala macam, ternyata keluarnya ke situ. Berarti ini adalah disupport lah mereka terbuai oleh rayuan-rayuan aplikasi.
Ini menarik Pak. Nih, karena dari data saya.
Yes.
Nah, kegagalan mereka. Jadi ini sebenarnya di luar pertanyaan Pak, tapi
oh ya udah, kegagalan.
Ya, gimana? Kegagalan utama mereka dalam
pengelolaan uang
ya. Itu karena mudahnya akses.
Nah, berarti kan
itu paling banyak Pak yang jawab.
Ya, berarti sebenarnya mereka belum bisa memanage gadget atau memanage keinginan, dan dalam hal ini melalui apps mereka. Mereka sering membuka apps, entah TikTok atau Shopee atau Tokopedia atau other lah ya. Nah, sehingga memotivasi dia untuk membeli sesaat.
Iya.
Yeah. Dan gitu mempermudah kan, tinggal swipe, tinggal skring, skring, skring. Makanya kalau emang lebih banyak keluar dalam bentuk app di e-money atau apa segala macam, ya berarti gara-gara terbuai oleh teknologi, aplikasi, rayuan diskon dan yang lainnya, yaitu konsumtif. Padahal kalau cash agak susah loh, ya. Kalau cash kan susah, harus ketemu dulu, jalan dulu, bikin orang mager kan kalau cash. Makanya penting mencari tahu apakah keluarnya ini dari kebanyakan dari apps atau dari cash.
Ini bisa di-track nih Pak, karena
ya, terdetek di situ.
Nih, sebanyak 66% Pak.
Oke.
Okay. Itu juga terpengaruh terhadap pembayaran melalui QRIS.
Wah.
Gitu Pak.
Berarti sangat mudah akses untuk melakukan uang itu keluar ya?
Iya.
Di sisi lain mereka bisa mendapatkan literasi tentang keuangan, tapi dia tidak tahu tuh fungsinya daripada apps, financial apps itu untuk apa. Nah, karena kemudahan fintech yang, berarti ini fintech juga bisa menggoda keuangan.
Iya, bisa jadi dari aplikasinya yang harusnya jadi financial planner jadi financial disaster.
Wah, iya betul.
Betul kan?
Bencana
iya.
Ini.
Oke Pak, okay, sekarang okay. Kita ke pertanyaan konsumtif Pak.
Yes, masih banyak pertanyaan.
Sama berapa? Empat.
Oke, baik.
Kira-kira faktor apa yang mendukung seseorang untuk berperilaku konsumtif, dan faktor mana yang paling mendukung?
Faktor apa yang mendukung orang itu berperilaku konsumtif,
iya.
Dan dia menjadi konsumtif, ya? Pertama dia menjadi konsumtif itu karena personality dia. Nah, personality itu maksudnya kepribadian dia ini orangnya tipikal apa? Dan pribadi itu di usia kalian SMA ini masih nomaden ya, artinya berubah-ubah. Nomaden kayak bergerak-gerak gitu ya. Jadi masih tidak stabil. Gue mau apa nih, dan godaannya begitu banyak. Karena visi dan tujuan kedepannya itu belum jelas mau ngapain. Nah, jadi dalam hal ini seseorang menjadi konsumtif itu karena faktor teman. Teman mempengaruhi perilaku konsumtif. Punya teman, suka jajan, suka ngobrolin apa, kemudian FOMO, pengen apa, ikutan beli. Ngajak apa, padahal duit gue tuh tadinya buat saving loh. Diajak makan di mana, ayo gitu kan. Nah, beranilah untuk menolak makan-makan bareng begitu juga gak apa-apa.
Okay.
Ya, jadi teman. Nah, kedua, langsung aja tentang konsumtif itu karena memang dia terpengaruh oleh aplikasi. Aplikasi, gadget, media sosial, atau finansial yang tadi apps. Itu juga mempengaruhi dia semakin mudah untuk mengeluarkan duit. Sehingga ini sangat mendukung dia menjadi konsumtif. Gitu.
Oke, ini sejalan sekali Pak dengan, jadi di kuesioner juga saya tulis, Pak. Apa alasan seseorang bisa berperilaku konsumtif? Dan jawaban yang paling banyak adalah karena faktor eksternal, teman tadi, dan lingkungan, Pak. Itu dia.
Wow.
Itu
pas banget. Jadi secara, berarti jadi, secara ini disebut dalam metode penelitian disebut triangulasi. Jadi triangulasi itu adalah segitiga data. Kamu menanya sama responden. Nah, dari hasil responden kamu cross check ke narasumber.
Sama, Pak.
Nah, itu namanya triangulasi data untuk memberikan data ini seperti apa dan bisa pro, bisa menguatkan, bisa tidak menguatkan. Nah, jadi kayak gini berarti kan saling menguatkan.
Iya.
Oke, lanjut.
Alhamdulillah.
Lanjut. Makin malam kita nih kayaknya.
Ini, Pak. Sayangnya ya. Pertanyaan kedua nih.
Sayangnya.
Sudah dijawab, Pak.
Oh, iya.
Seberapa krusial lingkungan pertemanan dalam
mendorong? Kurus.
Krusial.
Oh, krusial.
Jadi yang tadi paling banyak jawaban dari responden itu kan lingkungan pertemanan eksternal, Pak. Eksternal. Nah, jadi saya taruh di pertanyaan kedua. Tapi ternyata pertanyaan kedua sudah Bapak jawab.
Oh,
gitu, Pak. Jadi
sudah beres ya.
Ini. Nah, jadi langsung kita ke pertanyaan ketiga.
Oke.
Bagaimana keinginan yang tinggi itu dapat mempengaruhi kita dalam berpikir rasional untuk menentukan pilihan?
Berat ini ya.
Boleh, Pak, istirahat dulu atau mau?
Cukup. Lanjut. Gini, kita harus tahu bahwa landasan orang berpikir rasional. Ini teorinya dari Max Weber tentang social act. Nah, dia ada jenis tindakan rasional. Pertama, tindakan rasional instrumental dan tindakan rasional nilai. Jadi orang melakukan sesuatu itu karena memang dia punya tujuan. Nah, rasional itu bukan hal-hal yang tidak masuk akal, tapi hal-hal yang masuk akal. Gua mau ngambil mangga. Dan gua mau ngambil mangga dengan cara memanjat atau beli. Gitu kan? Nah, itu rasional instrumental. Tindakan dia adalah membeli. Nah, jadi dalam hal ini tindakan tadi kan yang gimana gimana cara orang itu bisa melakukan tindakan rasional? Ya, dia harus punya berpikir rasional itu, dan pemikiran rasional itu perlu digali, disesuaikan. Ya, jadi dari teori Max Weber ini kita bisa tahu bahwa dia melakukan sesuatu itu harus tindakannya rasional dan tujuannya untuk apa. Nah, ada tindakan yang tidak rasional, misalnya apa? Ya, dia tuh kayak beli sesuatu yang aneh. Beli sesuatu untuk, contoh misalkan ada cincin, gelang ini nih, gelang persahabatan kita. Kita belinya di Bali gitu kan. Nah, itu apa sih rasionalnya? Kita harus rasional aja sih. Jauh-jauh ke Bali cuman beli gelang, katanya gelangnya mengandung apa gitu kan. Nah, itu kan tidak rasional.
Oh, saya paham. Berarti impulsif buying ya, Pak, namanya.
Oh, iya bisa.
Iya, jadi faktor yang mendukung seseorang untuk tidak berpikir rasional saat keinginan yang muncul itu tinggi itu disebut juga impulsif buying. Ketika kita tidak berpikir panjang ke depan, Pak, kita juga tidak membuka pikiran juga tadi ya, Pak. Jauh-jauh ke Bali kok cuma beli gelang, padahal bisa dispend untuk mengonsumsi
membeli sesuatu yang memang lebih rasional.
Iya, gitu. Itu maksud saya, Pak.
Iya.
Oke. Baik, untuk hari ini cukup.
Cukup.
Wow. Kita lanjut besok lagi ya, Pak. Iya.
Ini luar biasa, kita udah membuat podcast ini yang nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Semoga rekaman ini menjadi rekaman yang luar biasa. Dan artinya ini adalah jenis, kalau saya bilang jenis wawancara mendalam, karena kita selalu berinteraksi. Ya, tidak out the box dengan pertanyaan, tapi pertanyaan itu mendalam dan berkembang sesuai dengan data responden, data teori, semuanya kan tadi menyambung ya. Nah, jadi saya juga nggak tahu isi responden, maka kamu sebagai ini mengkonfirmasi beserta data responden dan teoritisnya. Wow, luar biasa.
Luar biasa sekali, Pak, untuk malam hari ini. Terima kasih atas waktunya.
Iya, selamat malam semuanya. Selamat. Okay.